Калядное послание папы до британского народу. Бенедикт XVI для рубрики «Думка дня» на радио BBC сказал:
"Recalling this great fun is my 40th visit to the United Kingdom last September. I'm glad to have the opportunity to
teach you once again. З великой пяшотой мой чатырохдзённый візіт у Вялікабрытанію, я рады мець магчымасць яшчэ раз скіраваць маё прывітанне да вас. І нават прама звернуцца да ўсіх слухачоў, дзе б яны не знаходзіліся, у моманце, калі мы гатовы зноў святкаваць нараджэнне Хрыста. Нашы думкі вяртаюцца да моманту ў гісторыі чалавецтва, калі абраны Богам народ, сыны Ізраілевы, жылі напружаным чаканнем, чакалі на месію, што Бог абяцаў прыслаць юдэям, і ўяўлялі яго як вялікага лідара, які б іх вызваліў ад замежнага панавання і аднавіў свабоду. Бог заўсёды верны сваім абяцанням, але часта здзіўляе нас на шляху іх выканання. Дзіця, якое нарадзілася ў Бетлееме, прынесла вызваленне. Але не толькі для людзей таго часу і таго месца. Яно сталася збаўцам усіх людзей, паўсюдна ў прасторы і ў часе гісторыі. Свабода, што ён прынёс, не была палітычнай, якая здабываецца з дапамогай вайсковых сродкаў. Наадварот, Хрыстус разбурыў смерць навекі і аднавіў жыццё праз сваю ганебную смерць на крыжы. І хаця ён нарадзіўся ў галечы невядомасці, у далечыні ад цэнтраў свецкай улады, ён быў сын Божы дзеля нас. Дзеля любові да нас ён узяў на сябе нашу чалавечую вопратку, якая нясе ранімасць, уразлівасць. Ён адкрыў для нас шлях, які вядзе да паўнаты жыцця, да ўдзелу ў Божым жыцці. Калі мы зноў разважаем над так вялікай таямніцай у гэтай каляды, мы дзякуем Богу за ласку яго да нас, і мы радасна паведамляем усім навокал добрую навіну, што Бог дае нам свабоду ад усяго, што прыгнятае нас, дае надзею і прыносіць нам жыццё. Дарагія сябры Шатландыі, Англіі, Уэльса і ўсяго англамоўнага свету, я вельмі моцна ў маіх малітвах прыпамінаю вас у гэты святы перыяд. Малюся за вашыя сем'і, вашых дзяцей, за хворых і тых, хто пакутуе, ад якіх бы то не было цяжкасцяў у гэты час. Малюся асабліва моцна за пажылых людзей, тых, хто набліжаецца да канца сваіх дзён. Я малюся, каб Хрыстус, святло народаў, выдаліў цемру з вашага жыцця, асвятліў і даў кожнаму ласку адзначыць у міры і радасці Божае нараджэнне. Хай Пан блаславіць усіх вас. The light of the nations, to dispel whatever darkness there may be in your lives, and to grant to every one of you the grace of a peaceful and joyful Christmas. May God bless all of you.